Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, рада вітати всіх радіослухачів у програмі. Наближаючись до православ'я, біля мікрофону Максим Приступа і також співрозмовник, мій отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас.
І Богу.
Друзі, ми продовжуємо вже третя поспіль програма, яка є присвячена, здається, такій маленькій по обсягу, але в духовному плані надзвичайно великій молитві Єфрема Сиріна. Молитва, котра є типічна, відповідає, навіть асоціюється нам завжди із Великим постом. От так, Східна церква ще перебуває в цьому часі, Західна стала вже на фінішню пряму, можна сказати, очікуємо вже Великодня, але тим не менш, ще актуально сьогодні згадати про це. Говорили ми про таку попередні програми, ми говорили дуже конкретно про певні фрази, слова, як автор цієї молитви і для чого він їх звертає. Натомість сьогодні цікаво почути, про що нам розповість отець Петро. Прошу вас, отче, що ви нам сьогодні розказувати будете?
Дорогі браті і сестри, минулого разу ми завершили таку першу частину молитви Єфрема Сиріна, яка пов'язана із зверненням до Бога, щоб Господь забрав оцей дух пристрасті, який є у нас, той дух, який заражує наше існування і не дає можливість вселитися в нас Духові Божому. І я б сьогодні хотів, щоб ми з Божою поміччю вже завершили таке наше тлумачення за допомогою святих отців, за допомогою великих вчителів і богословів церкви, того, що вкладається в кожне із цих слів. Тому що дуже важливо, ще колись в 7 столітті святий Максим Сповідник сказав, що не так важливо, які слова ми промовляємо, як важливо, що ми під ними розуміємо. Тобто виявляється, для того, щоб молитва приносила нам користь, дуже важливо вдуматися в те, що хотів сказати той чи інший святий отець, вживаючи ці слова. Тому справді, і в нас вже це питання піднімалося, є важливий момент перекладу тої чи іншої молитви. І взагалі переклад священного писання, чи переклад якихось текстів святих отців. Тому що терміни, слова, саме через те, що ми вкладаємо туди, і доноситься до нас зміст. Я от для того, щоб ми вже в повноті відчули оцю першу половину молитви Єфрема Сиріна, я ще раз нагадаю нам усім усю цю молитву. Звучить вона так: «Господи і владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені». Це перше, що ми просимо, щоб Господь забрав у нас дух, не дав його. І друга половина звучить так: «Дух ціломудрості, смиренно мудрості, терпіння і любові даруй мені, рабу твоєму». І третє прохання, завершальне цієї молитви: «Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь». І що цікаво, що і ця молитва, вона переживала різні редакції за століття її використання у церкві. В тому числі, спочатку вона була перекладена з грецької мови, потім у слов'янській мові також певні трансформації вона пережила. І зараз нам треба її правильно донести українською мовою. І виявляється, що ця молитва з самого початку була трішки довшою, і до неї були додані ще свої слова, потім вона пережила певне скорочення. І ось в типіконі 1633 року збереглась редакція такої, цілком можливо, що першої форми, в якій, можливо, і молився саме Єфрем Сирін. Суть цієї молитви не міняється, але вона трішки ширше виходить. І от я зараз зачитаю її, щоб ви відчули, як звучала ця молитва. І тут деякі моменти важливо буде нам підкреслити. «Господи і владико життя мого, дух безнадійності і лінивства, пустослів'я і марнославства, сріблолюбства та владолюбства, віджени від мене». Що цікаво, тут вже такими йде своєрідними модулями: безнадійність і лінивство, пустослів'я і марнославство, сріблолюбство та владолюбство. Кожна із цих пристрастей взаємопов'язана одна із іншою. І важлива фраза «віджени від мене». Ми зараз кажемо «не дай мені», вноситься певний такий момент складності. От недавно була така заява Папи Римського Франциска, який сказав, що в молитві «Отче наш» треба вживати не веди нас у спокусу, а не дай нам пасти у спокусу. І так багато хто думав, чи справді можна так говорити, чи ні. Все життя молилися ми по одному, а зараз вже міняти ці слова. Але справді, отут є це досить таке хороше уточнення. Тому що Господь не посилає нам пристрасті. Ми самі або їх приймаємо, або ні. Є таке поняття богословське, що Господь, розуміючи, що людина має свобідну волю, дозволяє, або іноді вживають, попускає цьому прийти. І от саме в цій редакції сказано «віджени від мене». Тобто, Боже, віджени те, що не дає мені відчути повноту життя, відчути щастя перебування із Господом. А наш зазвичай теперішній переклад, який і потім в інші століття, і в слов'янській мові був, не дай мені. Звичайно, що тут принципові різниці немає, але от щоб ми відчували те, про що ми просимо у Бога. Забрати оцей дух, який отруює наше життя. І от ширша ця редакція «Безнадійність і лінивство, пустослів'я і марнослів'я». Ми вже обговорювали детально ці пристрасті, в яких починається. Що цікаво, от особливість того, що зараз ми починаємо із того, що просимо у Бога дух лінивства, тобто цієї опустошеності, байдужості, поверхневості життя не дати. А в першій редакції починалося із безнадійності, із оцього унинія, як слов'янською мовою. Тобто із унинія виходить лінивство. І справді тут такі взаємозамінні оці поняття лінивство і безнадійність. Чому? Тому що, як кажуть зараз психологи, коли досліджували феномен лінивства людського, то говорять, що де береться лінь щось робити. Зазвичай це відсутність мотивації, коли людина не розуміє, навіщо їй це робити. І дійсно, якщо поспостерігати за нашим життям, то коли ми робимо щось, що нам цікаве, або те, що ми розуміємо, що воно мусить бути зроблене, то ми можемо піднятися в будь-який час дня і ночі, а то й не лягати спати, тому що поставлена мета. І от коли поставлена мета прямувати до Господа, як каже апостол Павло, то я спішу тоді. І тому от це розширення, воно, можливо, ще краще дає відчути цю річ. Пустослів'я і марнославство – також взаємопов'язані речі. Сріблолюбство та владолюбство. І ми казали про те, що є три головні пристрасті, які кажуть ті оці, що людина, кожна їх переживає в своєму житті. Це славолюбство, сластолюбство і сріблолюбство. Людина хоче слави, грошей і задоволень. І в цього просімо ми, Боже, віджени це від нас. І далі Єфрем Сирін починає просити, і разом з ним і ми, у Господа вже дати протилежні речі оцим пристрастям. Ми кажемо, дух ціломудрості. І є різні варіанти перекладу, як це можна прикласти в українську. Доброчесність. Можна так і вжити такий слов'янізм, цілемудреність, чистота. І що розуміється під цим терміном? Зазвичай під цілемудреністю розуміють саме цілесну чистоту, незайманість, непорочність жіночу. І протилежність до цієї чесноти є блуд. Саме з цього починає святий Єфрем Сирін, що «Господи, дай мені побороти блудну пристрасть». І дай мені побороти оцю внутрішню роздробленість. І виявляється, що саме оцей порок і саме протилежність до нього може давати людині можливість рухатися далі на шляху духовному. Чому оця сфера тілесності, сфера блуда і навпаки чистоти людської, вона так сильно таку велику роль відігравала у житті святих отців. Тому що багато аскетичних творів саме велику увагу приділяють тому, як боротися із пристрастю блуда. Святі отці на собі це дуже сильно відчували, тому що вони були неодружними, і оця спокуса, оця потреба як вживається в грецькій мові, є таких три терміни, якими передається любов. Є любов філія, любов дружба, любов агапе, любов жертовна і любов ерос, любов як потреба в іншому. І звідти вийшов потім термін еротика, який набув такого значення зараз суто блудного сприйняття, якоїсь описовості і оглядовості того, як люди перебувають в інтимному спілкуванні один з одним. Але сам цей термін «ерос» полягає в тому, що людина потребує вийти за межі себе, їй потрібен інший для спілкування. І здавалося б, оцей стан є природнім. Ми не можемо бути самі по собі. Людина самого свого створення є соборною істотою. І от святі отці так шукали оцієї чистоти і так боялися блудної пристрасті, що навіть іноді називали жінок поріддям сатани. Ось так казали послушники своїм, так казали старці своїм послушникам. Ти втікай від жінки, як від сатани. Чому? Тому що може викликати тобі в монахові жінка ті почуття, які знищать все, всю твою боротьбу за цілісність. І навіть коли були такі випадки, що до святих отців приходили блудниці і хотіли їх спокусити, то ті ставали в розпечене ногами на розпечене вугілля або прямо в вогонь і казали: ось так ти будеш горіти в пеклі, якщо зараз піддасться ці пристрасті. А як для мирської людини? Ми знаємо, що особливо священники на сповіді найбільше відчувають те, що людина так сильно ховає у суспільстві. Тому що блудника найважче якось побачити зовні. Це може бути що жінка, що чоловік вести протягом тижня таке, можна сказати, в моральному плані добре життя, гарно працювати на роботі, нікого не ображати. Але от на вихідні, як воно часто зараз є поширено, я неодноразово це бачив, коли їхав на ранкове богослужіння, яке мало розпочинатися о 7-й ранку чи ще раніше, і доводилося їхати в транспорті в цей час. І можна побачити, що в вихідні всі клуби є заповнені людьми, які виходять звідти. І от ці люди, можливо, в понеділок підуть на роботу, і ніхто не буде знати оцієї сторони їхнього життя блудної. І ця сторона їхнього життя іноді виявляється тільки в той момент, коли людина сповідається. Справді, ця пристрасть блуда, вона присутня у кожній людині. Тільки но людина починає дорослішати, входити в підлітковий вік, як це проявляється. І аж до старості, а іноді і до смерті, вона не перестає мучити людину. Здавалося б, вже тіло не може здійснити те, чого хоче розум, але в розумі все це залишається. Тому святі отці дуже просили у Бога оцієї чистоти і розуміли, що без неї людина не може оселитися Дух Божий у серці блудної людини. Тому на це треба звертати увагу і пам'ятати нам, що людина, яка не здобуде цієї цілісності, вона ніколи не зможе уподібнитися Богові. Тому що любов здобувається тільки тоді, коли є чистота, коли є внутрішня зібраність. І є ще одне тлумачення, за межі якого виходили святі отці і казали, що цілісність людська, вона не обмежується тільки цілісністю тілесною, а вона здобувається тільки тоді, коли людина стає зібраною, коли людина не роздроблена, коли вона цілісно сприймає речі. По-іншому, коли вона дивиться реально на життя і бачить правду про цей світ. Тобто вона не нагадує оцю розробленість, як казав митрополит Антоній Суровський, що людина подібна до інопланетянина, очі якої виходять вперед, руки розтягнені на невідомо на яку відстань, вуха її також величезні. І от людина одне дивиться, друге слухає, про третє говорить. Вона не може зібратися. І дуже часто це можна справді відчути на прикладі блуда. Той хлопець, який мав багато дівчат, який звертав увагу на те, щоб якомога швидше отримати людину, використати і потім її позбутися, настає момент, коли він може сказати: я б хотів покаятися і почати життя наново і полюбити когось. Як важко потім когось полюбити, коли ти роздроблював себе на багатьох, потім ти не можеш зібратися в ціле. Тому справді цілісність, цілемудреність – це є зібраність людини. І як цілесна, так і духовна. Ми знаємо, наприклад, Леді Марії Єгипетської, яку кожен рік ми згадуємо у час Великого посту, яка протягом 15 років перебувала у блуді. І потім після того, коли покаялася, ще 15 років вона боролася із цією пристрастю. Ще 15 років треба було на те, щоб назад себе зібрати. А всього вона перебувала в пустелі 47 років. Тобто і 15 років із тих 47 їй пішло на те, щоб назад зібрати те, що вона розпорошила. Скільки блудив, стільки років і доводиться відновлювати те, від чого ти віддалився. Тому от цієї чистоти просить святий Єфрем Сирний. Ми можемо гарно приховувати від усіх оточуючих те, що є всередині нас. Тому Христос і казав до митрів, фарисеїв і взагалі до тогочасного суспільства, що ви кажете, що блуд – це коли ти зрадив своїй дружині прямо і тілесно. А Христос каже, що якщо ти подивився з пожаданням на іншу жінку, ти вже вчинив перелюб серці своїм. Здавалося б, такі дійсно суворі слова. Слова, які не залишають ніякої можливості навіть що дивитися на інших жінок. Ні, Христос показує, що виявляється, в твоєму серці може перебувати весь час оцей дух блуда. І ніхто не буде знати, що ти думаєш. А ти насправді постійно дивишся на інших жінок, на інших людей, і в тобі живе ця блудна пристрасть. Як, на що вона може перетворитися з роками, ти не знаєш. Може настати момент, коли ти не зможеш цього контролювати. І коли оце падіння буде вже перетвориться на і тілесну форму. Тому от цього ми маємо просити у Бога, щоб забрав у нас. Якщо зберемося до цієї цілісності, то можемо рухатися і далі. Далі ми просимо дух смиренно-мудрості. Особливий такий стан тут справді треба роз'яснити, що за цим стоїть. Є два підходи. В одному із варіантів, кажуть, який ми зачитували із першої половини 17 століття, зберігся він до нас, рукопис оцей. Там сказано, дух силомудрості і смирення, терпіння і любові, даруй мені рабу твоєму. Вживається термін смирення. А все-таки це слово, яке вживається вже в теперішньому перекладі, ми знаємо, що редакція молитви Єфрема Сиріна і в тому числі багатьох богослужбових текстів якраз перебувалася в часи реформи патріарха Тихона, який після чого і виник розкол старообрядництва. Старообрядці вимагали залишати тексти такими, як є. Патріарх Тихон почав співставляти тексти із тими текстами, які були в грецькій церкві. І тому певні корективи були внесені. Як на мене, оця коректива внести слово смиренно мудрості, а не смирення, більше доцільна. Чому? Тому що смиренна мудрість досить гарно протлумачив це Софроній Сахаров, учень святого Солана Афонського і, власне, життєписець його, який сказав, що смиренна мудрість – це такий стан людини, який здобувається протягом життя, коли ми бачимо свої гріхи, бачимо свої провини. Чим більше ми бачимо свій реальний стан, тим більше ми можемо правильно спілкуватися із іншими людьми, правильно діяти по відношенню до них. Тобто смиренна мудрість – це та мудрість, яка здобувається людиною внаслідок бачення свого гріха. І це призводить до того, що людина вже вміє правильно приймати ті чи інші рішення. Вона більш спокійна, вона більш зважена у тому, що вона робить. А та людина, яка досягає вже смирення, і каже нам Софроній Сахаров, це та людина, яка отримала дар смирення. Тобто смирення від Бога неможливо якось описати. Це стан предстояння перед Богом. Це відчуття величі Божої і чітке відчуття того, хто ти є. І це з одної сторони гідність, а з іншої сторони це і бачення своєї падчості. Це, як казав один з святих отців, я черв, я раб, я цар. Тобто, з одної сторони, я черв, Я той, хто має спільне із найнижчим у цьому світі, із черв'яком, з іншої сторони, я раб своїх пристрастей, але ще далі я цар всього світу. Я той, кому Бог дав найбільше серед усього творіння. Оце можливі риси смирення, але його, якась ситуація, не опишеш. А смирена мудрість – це те, що виходить із усвідомлення оцих моментів, які перебувають у людині, тих трьох положень людини – царя, черв'яка, раба і царя. Тоді святий Єфрем Сирин рухає нас далі і каже, що після того, Боже, дух терпіння даруй мені, рабу твоєму. Справді таке особливе прохання, тому що терплячість – це та риса, яка найменш притаманна людській природі. Як часто кажуть про молодих людей сучасності, що всі хочуть тепер все і одразу. Людина не вміє терпіти, людині не вистачає іноді сил, щоб дочекатися того, що пропонує її Господь. От оце терпіння – це такий стан людської душі, коли вона бачить, як часто вона піднімається і падає, але вона все одно рухається, можливо, малесенькими кроками, але йде до Бога і не зупиняється. Ось ці риси просить Єфрем Сирін. Виявляється, що до Бога ми йдемо не від підйому до підйому, а від падіння до підйому, який трошки вище за те, що був до того. Тобто ми, незважаючи на те, що нам щось не вдається, все одно піднімаємося і йдемо. Тому святі отці кажуть, що святий не той, хто знав, що він переможе. Це той, хто знав, що він може програти, але не міг без цього ризику. Не міг без того, щоб не спробувати бути із Богом. Тому що часто людина боїться, щоб не впасти в якусь спокусу, щоб не пережити на своєму досвіді якусь поразку. І вона боїться почати. Святий Серафим Саровський казав, що людині для святості не вистачає тільки рішучості. Ось уявляєте, яку, здавалося, першу ланку до святості він називає рішучість. Проявити рішучість і піти на цей шлях, і почати це робити. Тому без терпіння також людина не може досягнути того, що пропонує Господь. Терпеливість – це така своєрідна внутрішня сила людини, яка дає їй можливість дочекатися того, про що, чого вона так бажає. Незважаючи на те, що це для цього може пройти і 10, і 20, і 30 років. Це маленькі кроки, але кроки, які ведуть до Бога. Тому без терпеливості також неможливе спасіння. І далі Єфрем Сирин рухається і каже, дух целомудрості, смиренно мудрості, терпіння і любові, даруй мені, рабу твоєму. От без любові, виявляється, все втрачає сенс. Є знаменитий гімн апостола Павла, де він каже, якщо я маю таку віру, що горе можу переставляти із місця на місце, а любові немає, то я міш, що дзвенить, чи кінвал, що бринчить. Тобто я ніщо, якщо в мене любові немає. Якщо любові немає, то людина всі подвиги людські втрачають будь-який сенс. Тобто, виявляється, Єфрем Сирин відразу ж показує нам, що якщо ти побореш, навіть отримаєш цілісність, отримаєш мудрість внутрішню, і терпіння в тобі буде, але ти не зрозумієш головного, того, що рухає людину. Любов завжди спонукає вийти за межі іншого, за межі себе до іншого. Любов спонукає до єдності. Тобто любов – це завжди та властивість, яка показує цю фразу, яку треба нам завжди пам'ятати. «Uno Christiano» – давній латинський вислів. «Uno Christiano, nuno Christiano». «Один християнин, не християнин». Якщо ти не почнеш бачити інших людей, якщо ти не зрозумієш, що все твоє життя – християнське мало тебе навчити любові до інших. Того, за що Христос колись сказав, буде судитися в світі людина. Людина буде судитися за те, чи вона відвідала хворого, чи вона відвідала того, що був у в'язниці, чи вона допомогла потребуючому. Нікуди оця заповідь Христова не дівається, яким би ти подвижником не був. І справді, напевно, кожен з нас у житті хоча б раз зустрічав таких людей, в яких ти відчуваєш любов. Святі отці казали, що любити когось – це прийняти його душу у свою душу, його життя у своє життя. І як це на практиці можна відчути? Можливо, хтось зустрічав такі моменти, коли з кимось говориш і кажеш свою біду, і відчуваєш, наскільки людина цим переймається, наскільки людина перебуває у співстражданні тобі, наскільки вона взяла тебе у себе, наскільки вона в той момент є твоєю. От такі речі неможливо зіграти. І от я пригадую, я зустрічав таких людей серед священників. От буває, іноді бесідуєш із священником, і бачиш, наскільки він сумнівно виконує свою працю, але він поговорив з тобою і готовий на цьому все і завершується. Виділив певний час, і ти сказав тобі якісь богословські настанови із досвіду, які прочитані у книжках. І на цьому бесіда завершилась. А буває таке перше, що найбільше запам'ятовується, це коли ти говориш із людиною і бачиш, що вона в той момент вся твоя. Вона нікуди не спішить. Вона чітко показує, що я готовий тебе прийняти і тебе вислухати. Це особлива риса. Недарма кажуть, що велике вміння – це слухати. Григорій Сковорода казав, що шукай більше тих людей, яких слухаєш ти, а не які слухають тебе. От коли людина оцю любов проявляє, тоді справді оці всі чесноти набувають зовсім іншого сенсу. Це означає, що ми вийшли за межі оцього митревого смирення. Точніше, ми змогли перевершити оцю фарисейську похвалу. Тому що фарисей – це якраз той, хто, здавалося б, є підвищником, хто вміє ділитися, хто вміє постувати, хто вміє молитися і навіть в молитві не просить, а дякує Богові. Але в той же час він не розумів тоді найголовнішого, коли казав до Бога: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як той митар». Він не розумів того, що якраз моє спасіння полягає в тому, що мені має бути небайдуже до митаря. І от коли ми станемо такою людиною для когось, чи зустрічали таку людину в своєму житті, це відчуття неможливо описати. Але коли його пережив зустріч із людиною, яка мала любов, ти ніколи цього не забудеш. Тому святий Єфрем Сирин і просить: «Даруй мені, рабу твоєму, дух ціломудрості, цілісності мого існування, дух смиренної мудрості, бачення своїх гріхів і вміння правильно себе вести по відношенню до інших, терпіння як шлях оцієї боротьби із пристрастями у житті і в той же час розуміння, що треба витерпіти, також дарується людині, якщо вона просить. І найголовніше – любові, вийти за межі себе, змогти стати другом іншому, змогти зробити так, щоб життя іншого прийняти у своє. Ось цього просить Єфрем Сирин і цим закликає. І це є один із моментів Великого посту. Я ще раз наголошую, що час Великого посту – це час церковної солідарності. Це не час особистої аскетики. Особиста аскетика може продовжуватися увесь рік. Ми можемо самі вибирати, коли нам якось себе обмежувати, коли нам більше приділяти увагу молитві, посту, утриманню. Але Великий піст – це час, коли ми кажемо: «Браття, давайте ми всі разом будемо це робити. Ми всі разом не їмо м'ясо. Ми всі разом частіше йдемо у храм. Ми всі разом читаємо Святе Писання. Ми всі разом йдемо до сповіді і причастя». З одної сторони, це трагедія, що так часто у нас є люди, які раз в рік йдуть до сповіді і причастя перед Великим постом. І, на жаль, ще вже багато з одної сторони зроблено на те, щоб побороти цю практику, а з іншої сторони, на жаль, ще дуже багато є таких людей, які не знають цього, що причастя має бути життям людини, має бути частим приступанням до Господа. Але в той же час Великий піст, як ніколи, показується нагадування того, що сповідь і причастя не є індивідуальним актом, коли людина це робить, коли в неї її совість мучить, коли в неї день народження чи якісь особливі події. А це час, коли ми це робимо як спільну справу. Тобто сповідь і причастя завжди в церкві, в богословському її зрізі розумілися, як в час, коли спільнота збирається, навіть колись людина сповідалася перед усіма. І всі разом причащалися завжди за літургію, які були присутні. І от в піст ще оцей момент є пригадування. Тому так багато в нас причасників. І дай Бог, щоб прийшов час, коли ми почнемо відчувати цю потребу, коли, як казав один із святих отців, піст має, ти тоді навчився постати, коли піст закінчився, а тобі не хочеться міняти свій спосіб життя, який був до того. Ось тоді ти відчув радість посту. Ось тоді духовна весна в тобі настала. І так само і оця молитва показує оцей шлях. Шлях починається із того, щоб викорінити дух із себе пристрастей і вселити в них оцю чистоту, смиренномудрість, терпіння і любов. І найголовніше – це те, чим завершується молитва святого Єфрема Сирина. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. А це вже, напевно, є найголовніший дар посту і взагалі християнського життя – не осуджувати брата свого. Ось що найбільше, напевно, мучить всіх нас. Чим так часто займаються люди? Люди, якщо не мають про що поговорити, роблять дві речі. Або говорять про погоду, або починають когось осуджувати. Звернімо увагу на те, до чого зводяться часто наші розмови. Саме до осудження наших ближніх. І Єфрем Сирин каже, друзі, все не буде мати сенсу, якщо ти осуджуєш брата свого. В життях святих отців, патериках, повчаннях можна зустріти такі історії про монаха, який молитися не вмів. Багато що йому не вдавалося по послуху. Його навіть нерадивим монахом називали. І коли він помер, ніхто не звертав увагу особливо на нього. Ну, був такий монах. Нічим особливим не виявив себе. Але після смерті являється в сні ангел одному із старців цього монастиря і каже: цей брат найбільше серед вас просяяв, тому що за все життя він жодного разу нікого не осудив. Здавалося б, оцей момент судження, це з одної сторони є дар Божий, тому що, от кажуть, не осуджуй. Але як я можу не осуджувати, якщо я бачу, як веде себе людина і маю розум, щоб аналізувати, наскільки ця поведінка є правильною чи ні? І виникає питання, де є межа між осудженням і судженням про людину. І з одної сторони, ще у раю Адамові було дано завдання давати імена тваринам. А для того, щоб давати імена тваринам, треба було судити про них. Тобто винести судження, вердикт певний, побачити їхню сутність. І оця здатність була дарована Адамові, і вона є і в людині. Здатність аналізувати, іншими словами, осмислювати те чи інше явище, давати йому оцінку. Ще в Старому Завіті, до того, як з'явився цар у ізраїльтян, було таке служіння, яке називалося служіння суддів. Були судді, які судили народ, які дійсно давали оцінку їхнім діям. І от виявляється, що проблема якраз полягає в вмінні давати правильну оцінку. Після гріхопадіння наше судження про світ набуло якраз неправильного напрямку. Ми не вміємо правильно осудити, дати судження ті чи інші поведінці людини. От досить гарно це описав в своїй книзі Ава Дорофей, який каже, що от дивіться, є дві жінки. Одна блудниця, інша праведниця. І от коли ви дивитеся на блудницю, правда ж, відразу не важко винести судження. Вона грішна людина, вона неправедна перед Богом. А про цю, яка є чистою, благочестивою жінкою, також відразу ж видно її благочестя. І Ава Дорофей каже, а чи знаєте ви історію того, чому та стала такою, а та іншою? І він розповідає, що було дві дівчинки, яких продавали в рабство. Одна і друга були рабинями. І от одну дівчинку купляє благочестива жінка, а іншу дівчинку купляє блудниця. І, каже Ава Дорофей, неважко здогадатися, ким виросла дівчинка, яка потрапила до благочестивої жінки. Благочестивою. Ким виросла, яка потрапила до блудниці? Виросла блудницею. І Ава Дорофей каже: а ти судиш їх, а ти не знаєш, що життя їхнє і ті, хто були біля них, на них вплинуло. Тобто ми не знаємо, чому та чи інша людина стала такою, а виносимо судження про неї. Ось в таких ситуаціях справді можна побачити, наскільки ми не вправі ставити якісь оцінки іншим людям. А найголовніше, чим більше оцей закон, дуже чітко показаний святим Єфремом Сиріним, що коли бачиш свої провини, чим більше бачиш своїх гріхів, тим менше хочеш осуджувати іншого. Каже святий Іван Лісичник, що найголовніше, що виникає від того, коли ти бачиш свої гріхи, це плач над ними. Коли ти плачеш над своїми гріхами, тобі нема коли дивитися на гріхи іншого. Іван Лісичник продовжує: ти хіба що почнеш плакати, ти почнеш оплакувати гріхи іншого, а не судити їх. А якщо вже почнеш плакувати над гріхами іншого, то ти будеш казати: Боже, прости нас двох грішних. Тобто тобі навіть в голову не прийде осуджувати. Як говорив один із подвижників, що наше життя у церкві подібне до лікарні. В лікарні кожен має свою хворобу. І хіба коли тебе болить нога, ти осуджуєш того, кого болить серце, та ти поспівчуваєш йому, тому що ти вже знаєш, що таке біль. Так само і в духовному житті. В кожного є свій біль, в кожного є своя хвороба, і в кожного є своя історія, чому він став таким. І ми не вправі судити його. Тому справді і Господь, як каже святий апостол Петро, що Господь довго терпить і не здійснює своїх обітниць, бо чекає, щоб ми покаялися, щоб ми змінилися. Бог бачить світ набагато ширше, ніж ми. Бог бачить кінцеву мету цього світу. Тому і є терплячим, як і нам треба такими бути. Тому осудження, воно не може жити в тій людині, яка бачить свої провини. Але от якраз це така особливість християнина. Досить часто в світському житті можна побачити людей, які в Бога не вірують і про Христа нічого не знають, але є хорошими, моральними людьми, вміють допомагати, вміють підтримати. І, напевно, хтось і в своєму житті зустрічав такі випадки. Але є одна риса, яка майже ніколи не притаманна таким людям, які є поза церквою, які не знають такого поняття взагалі, як пристрасті. Це те, що вони ніколи не ставлять під сумнів свої судження. Вони завжди є тими, це дуже властиво зараз, особливо людям, молодим людям сучасності, які часто є, бувають моральними, вихованими людьми, такими демократичними, справжніми європейцями. І оце європейськість, така справді риса, яка виникла на основі християнства, але тепер забрала із цього стану демократії, поваги до інших людей, забраний момент Христа досить часто. От оце якраз вводить людину в такий стан, коли вона абсолютизує свої думки, коли вона вважає себе суддею і навіть ніколи не задумується над тим, що судження її може бути неправильним. А от в нас, християн, Великий піст, молитви святих нагадують нам: людино, ти маєш неправильний погляд на світ. Твої судження далеко не завжди відповідають тому, що є насправді. Тому пам'ятай про це і розумій, що шлях великого посту починається із того, щоб побачити свої гріхи, щоб побачити, той, що в тобі живе не той дух Божий, а часто дух пристрастий. Коли ти попросиш у Господа: вижени його із мене, не дай мені його, тоді проси у Господа цілісності. Тобто нероздробленості, коли тіло бажає одного, душа іншого, а думки ще третього. Далі проси у Бога мудрості у поведінці своїй. Далі проси у Бога терпіння і любові до ближніх своїх. Ось завдання Великого посту. Рухайся на цьому шляху. І після того найголовніше, коли почнеш бачити свої гріхи, навчися не судити свого брата. Є приклади із життя святих отців, коли подвижники, сидячи за столом, могли говорити про будь-що на різноманітні теми, але коли чули, що хтось починає судити, от один із подвижників казав так: а чи не браття, зупиняв усіх, а чи не почали ми когось осуджувати? Давайте зупинимось і почнемо говорити про щось інше. Це хороший навик. Я рекомендував би нам усім коли чуємо, що ми починаємо осуджувати, зупинити інших і так коректно сказати: друзі, давайте поговоримо про щось інше. Невже нам нема що сказати, крім того, щоб осудити брата свого? Це хороший шлях на тому, щоб не здійснювати ці пристрасті. І далі, коли ми сказали всі ці молитви, кожен раз ми кладемо на себе хресне знамення і робимо земний поклін. Що це означає? Що ми нагадуємо собі, Великий піст, як ніколи, нам показує, що для того, щоб побороти пристрасті, треба, як каже апостол Павло, ті, що Христові є, плоть свою розп'яли страстями і пристрастями. Хресне знамення ще і ще нагадує нам, що без розп'яття неможливе воскресіння. Без того, щоб розп'ясти свого старого чоловіка, як каже слов'янська мова, ветхого чоловіка, ветхе я, неможливо отримати нове. Ось для цього потрібна боротьба, ось для цього іноді треба і поклон вдарити, і щось не їсти, і в чомусь себе утримати, і до чогось себе змусити. Тільки так людина може почати нове життя, може рухатися на шляху до переродження, до того, щоб зробити так, щоб піст був не тягарем, а радістю. Піст – це як самоконтроль. Піст – це як володарювання над своєю плоттю. Піст – це як вищість особистістю над індивідуальністю. Піст – це як боротьба за соборне церковне існування на відміну від егоїстичного, самозацикленого і віддаленого від інших християн. Піст – це стан, коли людина з'єднується із Богом. Це коли людина справді переживає стан любові, смирення, терпіння і мудрості.
Отже, хочу вже таки вас зупинити для того, щоб хоча б цих 15 хвилин присвятити на запитання. Більше часу дали на цю конференцію для того, що це заключна є програма, присвячена цій невеликій по об'єму молитві під назвою Єфрема Сиріна. Вона була написана, нагадаю, ще в 4 столітті, власне, і святим Єфремом. Унікальна в нас саме тим, що змогла об'єднати всі позитивні, так само і негативні якості життя людини. От саме в цих кількох навіть словах. Якщо в когось виникли запитання по сказаному сьогодні, то можете телефонувати. Я наголошую, що запитання тільки по сказаному сьогодні. Наші номери телефонів 044-577-56-45 або в кінці 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Перше запитання, насмілюся запитати я. Отже, хоча дзвінки є, от в цій молитві розпочинається вона тим, що це забери, а цього мені дай. І якщо хтось чув коли-небудь молитви екзорцизму, то вона дуже, дуже подібна, принаймні, в цих проханнях. І ви навіть застосували це слово, що виганяти з себе, от в кінці, коли завершували. То можна цю молитву назвати такою молитва самоекзорцизму, наприклад, в якійсь мірі?
Я, чесно кажучи, так саме оцей термін екзорцизм, я старався його не надто часто вживати.
Але по своїй суті, яку воно в собі несе?
По своїй суті, звичайно, це є все от відійти від... суть взагалі хрещення і піст недарма називають відновленням, нагадуванням собі хрещальних обітниць. А хрещення, воно все так побудоване вигнання оцього нечистого, я б сказав, нечистого способу існування. Тобто, коли ми говоримо, що сатану вигнати, це допомогти людині побачити правильний напрям природи, правильний напрям існування її. Тому, звичайно, що так, якщо вже саме так проаналізувати, то цей елемент тут присутній. Але особливо на ньому я б не акцентував увагу.
Зрозуміло. Зараз почуємо першого додзвонювача, будь ласка, лаконічно і по темі. Прошу.
Слава Ісусу Христу, Слава Галина. Знаєте, мені дуже цікаво, вона побудована, що головна богословська чеснота, любов в кінці, якби по-єврейськи справа наліво, якщо ми будемо читати, то в основі послідуючих чеснот лежить любов. Знаєте, я хотіла сказати, що і звідси запитання. Церква все робить, щоб молодь виховувати в чистоті і невинності, І Господь прирівнює цю чистоту до чистоти ангелів. Але ви зі мною погодитесь, що сучасне суспільство, я читала таке слово, наповнено блудливими синами і дочками. Хіба ви не бачите, які у нас реклами, і література, і мистецтво, і телебачення, і музика, і розмови, і думки, і сальні анекдоти, навіть з уст телеведучих деяких, ну я маю в виду, не раді мрія Боже сохрани, вони наповнені таким духом безсоромності. І коли дивиться підліток, який вже старається все роздумувати, він думає, що це норма, а наша країна, на жаль, не християнська, язичницька. От як з цим бути? Чому держава не хоче, щоб її дочки і сини були справжніми всі? Дякую.
Добре, дякуємо. Отже, прошу, будь ласка, ваш коментар або відповідь із рахунком того, що очікує наш наступний слухач.
Справа в тому, що те, що відбувається зараз, це зазвичай якраз спекуляція на тій пристрасті, от воно черговий раз показує те, чому святий Єфрем Сирин саме з цього починає, щоб Господь дав чистоту. Тому що саме це такий один із моментів гріхопадіння. Не дарма, що Адам із Євою саме після гріхопадіння побачили наготу один одного і відчули сором. Тобто відчули егоїстичне ставлення, споживацьке Адама до Єви і Єви до Адама. До того вони не знали такого, тобто блуда не було. Оце перший момент блуду. Блуд як егоїзм. І відбувається на цьому спекуляція, нажимається на цю пристрасть, яка найбільше в людині бурлить. Тому я б назвав зараз те, що навколо нас є, вся реклама, коли речі, які взагалі не сумісні, не мають ніякого відношення до тілесності жінки, і ті прикрашаються якось образами жінок напівоголених. Я б назвав це певним насильством, таким над нашою свідомістю. Тобто, в прямому розумінні, нас насилують тим, що на кожному кроці нам це показується. Тут питання яке, що наше завдання по можливості обмежувати себе, дивитися на це. Тобто в інтернеті, де не з'являється, просто відводьте очі. І я кажу це навіть на своїй практиці, на практиці своїх знайомих людей, які просто не хочуть дивитися на ті речі, які на кожному кроці з'являються. Якщо не дивитися, зробити собі звичку, то людина досить легко може хоча б вже такі прямі речі не вводити собі в свою свідомість цю спокусу, тому що воно дуже надовго запам'ятовується і не так просто з цього вибратися потім.
Добре, дякую, отче, дякую за це запитання. Маємо слухача, вітаю вас, будь ласка, говоріть. Алло?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, лаконічно, прошу вас.
Тамара, у мене таке питання. Дивіться, якщо всі будуть жити в чистоті, то як буде продовжуватися рід людський? Я вважаю, що ця чистота – це передозіровано. Іначе люди не народяться. Все.
Зрозуміло. Отже, давайте це питання зарезервуємо і почуємо наступного слухача. На жаль, зірвався цей дзвінок. Будь ласка, поясніть тоді, отже, що означає це, хоча не по темі, але в кількох словах. Що означає чистота тоді? Тому що наша слухачка, і напевно, що багато, я так зрозумів, і ще хто не до кінця зрозуміли.
Ми під чистотою, під цілемудреністю якраз розуміємо те, що не розроблює людське існування, дає цілісності її духовному стану, збирає людину, її думки, почуття, її душу, тіло, все робить єдиним. Святі отці робили це за допомогою того, що вони не були одружені, як каже один із тих же святих, що монах вчиться любити через Бога, а одружений вчиться любити Бога через ближніх. І от ціломудреність, вона в шлюбі, чоловіком і жінкою, в шлюбі саме, за церковним вченням, може здобутися. Тобто там інтимні стосунки будуть присутні. Але хто жив у сім'ї і вчився любити свою дружину, дружина чоловіка, ті знають, що інтимні стосунки, вони... Справжня любов є тоді, коли інтимні стосунки продовжуються і після цього.
Зрозуміло. Тобто, такою одною фразою, стосунки інтимні в шлюбі – це не є нечистота. Ну, щоб пані Тамарі вже було доцільно зрозуміло.
Допомогти в цілу мудрості.
Угу, угу, зрозуміло. А зараз наступний наш слухач. Вітаємо вас, будь ласка, назвіться, і ви в ефірі.
Анна, слава Ісусу Христу.
Слава на
віці. Я хотіла запитати у отця про осудження. Як він бореться з думками, які після, наприклад, хтось його образив? Як він бореться з цими судами і діалогами в думках?
Угу.
Після образ.
Зрозуміло. Добре, отче, ваш особистий досвід, напевно, як також церковнослужителя, цікаво почути, також лаконічно, тому що маємо ще дзвінок.
Ну, я як по відношенню до себе, так і по відношенню до інших людей застосовую те, що от ми, власне, говорили, що святі отці кажуть. Треба подивитися, перше, що сказати, я також немічна людина. Згадати відразу, що я робив по відношенню до інших людей. Тобто побачити свої рани, і тоді буде легше сприйняти рану іншої людини. Тобто в таких випадках відразу собі нагадати, я немічна людина, і тут людина проявила неміч. А часто буває таке, що ми самі робили ще гірші гріхи. І собі нагадати, що як не просто пригадувати те, відразу собі ті моменти, коли ти хотів щось собі змінити, і тобі нічого не виходило. Тобто зрозуміти, як це важко. І тій людині, можливо, також не так просто щось собі змінити. Тому це те, що каже Єфрем Сирін. Подивись на свої гріхи, відразу почнеш по-іншому ставитися до іншого.
Угу. Ось так. А ми швиденько приймаємо чергового слухача. Вітаю вас, назвіться, як вас звати?
Слава Ісу Христу!
Слава навіки!
Валентина Кам'янець-Подільський.
Так, прошу.
Дякую
лаконічно,
вам,
пані Валі.
Угу. Петре, за таке глибинне пояснення. Ми теж в греко-католицькій церкві практикуємо і молитву Єфрема Сирина. І ось ви сказали, що хресне знамення є обов'язковим. Є. І поясніть, будь ласка, ми ще б'ємо поклони, поясні, Господі, з молитви Митарєва, Господі, будь милостивий мені грішному. І друге запитання. Ось ви дуже нам гарно розтолкували, що гріхи дуже взаємозв'язані між собою. І коли от сьогодні католицька церква говорила про Іюду, що Іюда, бачите, так поступив і таке проявив зраду, але Ісус не впускав слух свій, він огороджував свій слух. І коли читаючи книжку Єфрема Сиріна про покаяння, то Єфрем Сирін каже, що ми повинні огороджувати не тільки покаянням себе, але такі ворота гріха, як очі, слух і всі ці органи, коли ми присоборювані, священник нам єлеєм намазує. Тобто боротьба йде все тіло за ту цілісність, яку ви говорили. Тому гріх взаємозв'язаний. Дякую вам.
Угу. Дякую, пані Валентино. Отже, будь ласка, в кількох стисло, так, тому що у нас є ще слухачі.
Угу. Що стосується поклонів, поясних. Справа в тому, що виникли вони в 17 столітті, власне, після реформи Тихонівської реформи, патріарха Тихона в Москві, яка була. До того молитва Єфрема Сиріна здійснювалася так. Після кожного цього прохання, тих трьох прохань, йшов земний поклін. Тоді було 12 підряд не поясних поклонів, як зараз, а земних, тобто земні поклони повністю були. І під час них промовлялася молитва Ісусова, Боже, очисти мене грішно, там було таких чотири прохання, які повторювалися. А потім це таке своєрідне вже послаблення було у церкві, тому що хто бив поклони, той знає, що вже в такій формі було б важче. Тому оці поясні поклони, які зараз є, до того були також земними. А зараз вони трошки вже так церква пом'якшила у цю практику, щоб людині було легше здійснювати цю молитву.
Угу. Добре, зараз чуємо наступного слідуючого слухача. Будь ласка, ми вас чуємо.
Алло.
Так, так, говоріть.
Алло.
Прошу, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Хочу особисто з отцем поговорити, будь ласка. В мене особисте питання, дуже. Дайте свій номер телефону, угу. Якщо можна.
Перетелефонуйте на редакційні номери, і по цьому питанню можна буде з вами поспілкуватися. Ну, тим не менш, наш ефір вже підходить до завершення. Нагадаю, що це була третя і заключна програма, присвячена молитві Єфрема Сиріна, автором, власне, і є одноіменний автор, ну, хай буде так звучить, навіть не знаю, як то правильно сказати, четверте століття немає, і як побачили, що текст не обов'язково це є зміст. Аж в 3 години ми вмістилися для того, щоб розтолкувати цю програму. І я дякую отцю Петру Лопатинському за цю науку для наших слухачів і для мене особисто. На все вам добре, отче, почуємося ще. Слава Ісусу Христу!